Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Rigtig hjertelig velkommen til en omgang Bæltestedet, som er afslutningen på en uge, hvor vi jo først og fremmest langt om længe fik afklaret vores store påskemysterie. Det er slut nu. Vi ved, hvem det var. Vi skylder. Lad mig sige det på den måde. I bliver bedækket med den gode gave, som tak for, at I lurede os rent påskemæssigt.
Ja. Der er en fnug på min brille, så jeg sagde senere uge.
Nej.
Og det er nødt til.
Hjælp det?
Ja, hold da op.
Ja.
Ja, nej, tak skal du have, Simon.
Det var så lidt, Jan. Det manglede da...
Magic mine.
Så ved jeg, at man har fået tildelt magiske evner, men det eneste magiske evne, man har fået, det er, at man kan gøre folks briller rene med tankens kraft. Men man har ingen andre kræfter. Man har ingen whatsoever andre kræfter i hele verden, men den gode fe, hun sagde... Ja, du skal have et talent. Du har reddet min ene træsko for at synke ned til bunds af den sorte flod. Så nu giver jeg dig en gave, du kan bruge resten af livet. Rokus pokus filet handkab. Og så kunne man så tænke briller rene for andre folk. Det ville jo hjælpe rigtig, rigtig mange, men...
Jeg synes, du skulle gøre lidt børneeventyr. Der er potentiale lige der. Skal vi i gang, eller hvad?
Ja, lad os lige få sådan en her. Sådan, så er vi her.
Ja. Vi starter her, Simon. Vi skal snakke om tamponer. Jo, det gider du godt.
Okay.
Fordi nu tror du, og sikkert også lytterne, men nu er det jo selvfølgelig mig, der præsenterer historien. Selvfølgelig er det ikke noget med noget gris.
Nej, det er så lødigt, som det kan være. Det er det, der gør mig bange.
Ja. Vi skal til Sheffield, England. Forsker.
Det bliver værre og værre.
University of Sheffield.
Ja.
De har fundet en ny anvendelse af tamponer. Og det er ikke noget med, at de skal bruges, når man har det brune eller noget. Det er ikke det, vi snakker om. De er begyndt at bruge dem i kampen mod forurening.
Spændende.
Ja, mere specifikt så går metoden med tamponerne ud på at identificere, hvor spildevand kommer fra, som kommer fra utætte kloakledninger.
Okay.
Ja, så spildevand. Man kan... Det er til at identificere, hvor spildevand kommer fra, som ikke burde være der, hvor det er. Det kan jo være, at det ender i et vandløb eller en flod.
Ja, det kan være, det går i vandforsyningen.
Lige præcis. De fleste tamponer, Simon, de er lavet af naturlig ubehandlet bomuld.
Mm-hmm.
Et materiale, som let absorberer en klasse af en hel del kemikalier, blandt andet det, der bliver kaldt optisk hvidt, altså det her blegemiddel, bedre kendt som OBAS, hvis man er sådan helt blegemiddelsnørd. Det er det, der har den her whitening-effekt, som man snakker om i vaskepulver og tandpasta og så videre og så videre.
Okay.
Udover det, så kan OBAS også styrke farver. Det vil sige, hvis du skal have nogle mere klare farver, så putter man det vist nok også i.
I tekstiler for eksempel?
For eksempel.
Tøj og sådan noget? Okay.
Ja. OBAS.
OBAS.
Det bruges også til toiletpapir. Rengøringsmidler. Ja, det bliver brugt til rigtig meget, Simon. Men det er åbenbart noget, som vi ikke kan undvære, fordi at reklamerne siger, at det er en anden snak, det kunne godt være det her program, men det er det ikke. Det vil sige, at det er jo noget, der ryger ned i kloakken. Det kan jo være, når man tager et bad, det kan være, når man tæller for vaskemaskinen, opvaskemaskinen, ja, whatever, du ved. Og ingeniørerne her på Sheffield University, de har så fundet ud af, at de mindste spor af optisk blegemiddel absorberes i en tampon. Og efterfølgende, hvis man putter tamponen under UV-lys, så vil den jo logisk nok have den her glød. Lidt ligesom, hvis man var på diskotek i 80'erne og havde hvid t-shirt på, ikke?
Mhm.
Og der var man... Jeg går altid i byen i optisk hvidt. Så ved man, når man bliver få i fokus.
Jeg sad lige og prøvede at finde noget om det der optiske hvide.
Ja. Men altså, de her 100% eller... Ja, 100% ubehandlede bomuldstamponer, de absorberer jo de her kemikalier. Det er jo meget god indikator for, om der er en lækage i, hvad skal man sige, kloaknet et eller andet sted. Og så var det så, at de har tænkt, jamen, de fleste tamponer, de er jo lavet af ubehandlet bomuld. Det er jo måske en utraditionel metode, men nu er de i hvert fald nået frem til, at det både er billigt, og det virker.
Det er jo også rart at vide for kvinderne, at når de skal have prop i krop, at de så ligesom får suget alle de der ting ud af sig, hvis de eventuelt var der, ikke?
Jo, jeg ved ikke lige, om de ender der, Simon. Det tror jeg ikke er noget, vi skal kaste os ud i. Men jo, din tanke er god. Den er rigtig god. Nå, men i hvert fald... så tager man tilbage til laboratoriet, for eksempel. Og det, de havde gjort, for eksempel, i konkret, det var, at de så lagde det ud i nogle lokale vandløb.
Så
placerer man 16 steder, 16 forskellige steder i overfladen, de her sådan, vandløb, altså ja. Hvor man vidste, at der kom ledninger fra andre steder, altså med vand.
I vandspejlet?
Vandspejlet. Der lagde man så 16 forskellige steder tamponer, og efter 3 dage, så inspicerede man så de her tamponer, og 9 ud af de 16 viste, at der var tilstedeværelse af spildevand.
Det lyder som sådan et forsøg, man skulle lave i skolen.
Ja, lige præcis.
Så tager jeg alle sammen hjem, og så låner jeg en tampon af mor eller far.
Ja, og så har jeg en UV-lampe, og så kigger vi på...
Og så går vi ned til åen, og det bliver rigtig spændende.
Lige præcis. Men det gør så, at man kan på den måde, kan man sige, så kan man jo spore tilbage til, hvor er de her lækager. Man kan jo ligesom følge et spor efter de her tamponer, man har sat ud forskellige steder. og efterfølgende, så kan man jo så se...
Det er en vild skattejagt, ikke?
Om, ja, det er, men hallo? Den virker, Simon. Det er det, der er så vildt. Men efter, så har man jo så kunne følge sporene tilbage og sige, den her tampon, den er der ikke noget obas i. Og så har man gået længere op. Og på den måde har man så kunne finde ud af, altså hvis der var
hvor nogle... tilstrømning af det forurenede
nogle
emne,
spildevandslinjer, som ligesom var forbundet forkert, som så gjorde, at der kom det her udslip.
At der var en læk et sted.
Ja. En misconnections. ja. Hvad hedder det? Normalt, når man laver sådan en test, så er det noget med, at man tager et farvestof, og så hælder man det ud i en ejendom, for eksempel. Ja. Det vil sige, at man skal hen til fru Jensen og banke på og sige, prøv, må vi ikke lige hælde noget blåt vand ned i dit lokum? For vi skal lige se, om det hele det er forbundet, som det skal. Men det behøves man jo ikke nu, kan man sige. Nu hænger man bare et par tamponer op, og så kan man ellers se, hvordan tingene hænger sammen. Og det er jo ret smart på mange måder, Simon.
Ja, altså nu gør de både noget for den... For den personlige hygiejne, for det kvindelige køn, men det gør jo så også noget for menneskeligheden, rent miljømæssigt, kan man sige.
Ja, lige præcis.
Fordi jeg har faktisk ikke noget at have på tamponer efterhånden. Jeg er jo bare en idiot.
Mm. Nej, det er du ikke.
Men jeg synes bare, det er så voldsomt med det der blod noget, ikke? Så, men,
jo.
Men altså, det er jeg glad for, det der.
Hvad er det, OBAS gør? Altså, det er flere typer af forurenende stoffer, som kommer ud af spildevandet, og det skader selvfølgelig ferskvandsøkosystemet og drikkevand. Så er der ændringer af de mikrobielle sammensætninger af vandløb, som blandt andet kan skade virvelløse dyr. Spildevandets tilstedeværelse kan også tilskynde eller fremskynde forureningstolerante arter og muliggøre væksten af... Det er sådan noget, der opstår, når der er forurenet vand. Det man kalder spildevandssvamp.
Oh,
altså, så der er mange ting i det, og altså, jeg kan huske, at jeg i folkeskolen så noget nede for Ruhr-distriktet, sådan en skrækfilm, hvor man ser sådan, altså det sort-hvid, ikke?
Ja.
Jeg er jo meget gammel. Med sådan nogle store fabrikker, der leder alt muligt spildevand ud, og så filmer de hen over sådan en flod, eller hvad det er, hvor der så bare ligger, altså, fisk, døde fisk på toppen, ja. Ikke? Sådan en rigtig miljøkatastrofefilm. Og det er det, jeg tænker på med det her. Nu er det her jo så... gudskelov i mindre målstok.
Jo,
det er jo genialt, at man... Og sige, der var der ligesom heller ikke noget at skjule, fordi der kunne man jo godt se, der kom grøn røg op af skorstenen og blåt vand ud af, men selvom det var sort-hvid. Nej, men forstår
mig
ret.
Det er ikke farligt, det her. Der skal komme det... Røgen skal skifte farve fra purpurlilla til selvlysende grøn. Det er helt normalt.
Det her, de laver regnbuen.
Og vandet herude, det er lige præcis det her. Du skal regne med det her, inden vi bygger regnbuen. Og vandet, de her 6.000 forskellige farvenuancer, det er helt normalt. Og fiskene, de ligger bare på ryggen og slapper af. Du kan også godt lide at sove på ryggen, så det...
Men jeg tænker bare, det er genialt, men det er jo lige før, jeg tror, man kan praktisere det hjemme, hvis man er i tvivl. Hvis man lægger roder med noget derhjemme, ikke?
Det er jo 2 fluer med et smæk.
Altså, har man kun lige her, hvor der er noget, der lægger ruder lidt rundt dernede, så er det bare frem med lillemors tampon, og så er lidt UV-lys, og så kan man få lokaliseret, om der er et læk et sted.
Det er også smart.
Ja.
Det er en god ting at kunne gøre i weekend, hvis man lige skal i haven. Gå rundt og dyppe tamponer, det er der ikke nogen, der vil se mærke det på. Tror du det?
Nej, tror jeg ikke.
Sådan to tamponer i fuglebad, bare for en sikkerheds skyld, hvis man er lidt ontologisk anlagt. Mm.
Come on, fellas. Here we go. We got to pay respect.
Hvad var det?
Det ved jeg ikke. Det var noget, Jake har lagt op til.
Det var ungt. Det var
tak for det. Det der, det var, det var vores hyldest til en blanding af Nitro Circus og Jackass.
Jo, det var...
Mister, ja, men han er jo også... jeg ved ikke, om han søger mod sin anden ungdom, Jakes, men... Det skal han må gøre lige.
Han kan gøre, hvad han vil.
Ja, han må fucking alt. Vi skal lige snakke om en lille ting, som har kørt i løbet af ugen, som har kørt lang tid. Og det handler om... vi har det jo her med at lægge nogle forskellige ting op på vores Facebook. Og vi har også haft lidt skamysler med Facebook jo om, at det var passende materiale, som vores opslag indeholdt.
Ja.
Disputsen er til
endebragt. Er der sket noget?
Disputsen er til endebragt. Der er ingen tvivl. Jeg har fået mig i stødet for den store, onde Facebook. Og sagt, at jamen, vi lover på spejderæger med fingrene krydset, at vi selvfølgelig nok skal overveje vores indhold nøje, når vi vælger billeder til at lægge op. Men en kampagne, som har kørt et stykke tid nu, som er den her Free the Nipple. Har du tjekket for den? Den er mega sej. Den handler jo netop om, det handler jo det der med, om at kvinder gerne vil have ret til at vise deres brystvorter på nettet også, fordi der er jo masser af mænd, der lægger billeder op i bare overkrop.
Lige præcis. Jeg har faktisk siddet og kigget på historien. Jeg har lagt den til side.
Nå, det er simpelthen ikke en historie, som at det er en ting, jeg synes, at vi bør støtte.
Det er et viralt fænomen.
Jo, det er det jo.
Ja, ja.
Men jeg synes... Og nogen vil bare sige, at det er sikkert bare den mandlige fantasi, der spiller dum over for mig, fordi jeg gerne vil støtte det. Men jeg synes faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg synes jo også, jeg synes jo, digekirtler er, hvad digekirtler er et eller andet sted. Men det er jo klart, at for nogle mænd, der er det jo...
Det er fortryllende.
Ja. For Jan er det fortryllende. Men, men helt seriøst, ja, så voldsomt synes jeg heller ikke. Altså, jeg mener, det er selvfølgelig deres politiske valg, Facebook... Kunne man ikke gøre et eller andet, fordi at der er jo også, altså, der er jo også mange, der ammer i det offentlige rum, kan man sige.
Og ja, men det er der også. Altså,
det kommer også.
Det har jo også været op at vende, Simon. Og der er bare, altså, vi er jo mænd for fanden, ikke? Og
det har jo lidt større betydning. Nu er det jo kvinderne. Nu er det jo kvinderne selv, der gerne vil have have ligestilling, som på så mange andre punkter. Og hvis kvinderne vil have lov til at vise deres brystvorter på Facebook, så synes jeg altså, at de skal have lov til at måtte vise deres brystvorter på Facebook. Det er trods alt en livsgivende kilde af en af de aller fineste.
Jo, bestemt.
Men
den er også meget andet end det.
Ja, den er jo sjov at lege med og sådan nogle ting. Altså, ja, men jeg tænker, det er der jo så meget andet, der også er, kan man sige. Men jeg mener bare, at helt konkret... så er der jo selvfølgelig forskel på den kvindelige og den mandlige anatomi. Det er klart, og den kvindelige buste har selvfølgelig også en anden signalværdi i flere forskellige sammenhænge. Og den tillægges jo også i visse kredse en direkte pornografisk eller erotisk stimulerende værdi. Jeg siger ikke, at den ikke har en erotisk stimulerende værdi, men jeg synes godt, at man kan tillade sig at drage til tvivl om, hvor voldsomt pornografisk det er, hvis en kvinde bare stiller sig op i bare overkrop og viser. Mm. Altså, vi er jo medlemmer her på et bæltested af den her bogklub i New York, hvor man jo mødes kun i trusser, også mænd, og læser højt for hinanden, eller bare en topløs bogklub, ikke?
Mm.
Jeg synes jo ikke, det ikke ville klæde de danske stramme, hvis der var flere bare bryster, der sad på kvinder. Fordi efterhånden er der også så mange mænd, der har bryster. Jeg taler ganske af personlig erfaring. Jeg ville også føle mig mere tryg ved at lufte mine efterhånden ret kapable bryster på stranden, hvis der var andre, der gjorde det samme.
Jo, men altså... Jo, altså...
Du synes, det bliver for voldsomt?
Nej, de har bare en...
De har en virkning på dig, som du ikke kan kontrollere. Du bliver sindssyg, når du ser et par nøgne
bryster. Nej, men jeg tænker, det er jo fint nok at tænke, at jo, selvfølgelig skal der være ligestilling på det område. Der er bare... Det kan man gøre, men der er bare folk, der har et lidt andet forhold til dem.
Det er rigtigt.
End at det bare er det.
Og, det er jo det, jeg siger. Der er nogen, der opfatter det som værende direkte pornografisk. Hvis det som sagt bare er et billede af en kvinde i bare overkrop.
Mm. Ja, men altså, det er jo også... Hvis de først lemper på den regel, så kommer den næste regel, og den næste regel, og den næste regel. Og Facebook har bare en magt, og folk er afhængige af Facebook. Det er vi også, Simon.
Ja, 100%.
Tænk, hvis vi sidder og koder en hjemmeside og siger, ja, så lægger der nu på vores hjemmeside et billede, Og så, altså, folk kan gå ind på deres Facebook, og så er det klart. Det kan nogle ting, men der er også nogle begrænsninger i det. Og det er amerikansk, og det er corporate, og bla bla bla. Men jeg kan sagtens se, det vil prøve rigtig, rigtig meget. Og må det ikke også, man vil adde lidt flere kvinder på sin Facebook, hvis...
Det sagde du. Jeg har 50-50.
Nå, Simon, vi skal snakke om en lidt utraditionel måde at rejse på. Men ja, når man er hårdt presset, så kan det godt være, at hjernen den stiller skarpt, og man får en såkaldt lys idé.
Og hvad er utraditionel rejsemetode? Altså, utraditionel for mig er jo det mest positive ord på rigtig, rigtig mange punkter. Ikke?
Lad mig uddybe med den næste historie. Vi skal tilbage til midten af 60'erne. Vi skal snakke om en australsk atlet. Rex Byers hedder han.
Mm.
Og han var strandet i London, i England, uden penge til at købe sig en flybillet hjem til Australien. Men han var desperat for at komme tilbage til Australien rettidigt, fordi at hans datter havde fødselsdag. Så han havde jo ligesom en deadline for projektet. Og lad mig allerede løfte sløret nu. Han besluttede sig for at sende sig selv hjem til Australien i en trækasse. Det er noget en tur.
Han smugler sig selv?
Han smugler sig selv.
Åh, oh, det er edderomme. Det er barske løjer. Det er et pakketilbud. Der må vel være et rejseselskab, ikke? Som på et eller andet tidspunkt finder ud af, hvor...
Hvordan gjorde han det, Simon? Du skal huske, jeg tror ikke, det kunne lade sig gøre i dag. Men det kunne det altså i de glade 60'ere.
Glade 60'ere.
Nu skal du høre her, Simon.
Ja.
Spires var kommet til England for at forsøge at komme sig efter en sportsskade. Han havde set sig nødsaget til at afbryde en ellers lovende atletikkarriere. Han var en temmelig lovende australsk spydkaster. Og var faktisk på vej til OL i Tokyo i 1964.
Ja, bare det, man er spydkaster, det er jo... Ikke for at sætte nogen spydkaster i bås, men vi har for lidt, der er offentligt virkelig går frem og fortæller, at de spydkaster, synes jeg.
Okay.
Nå, men det er bare en stille og rolig manders konstatering, at jeg vil gerne
se flere spydkaster. Det er rigtigt, men du kan se, hvor, altså, der er noget atletik, hvor det bare går helt galt, og lige pludselig så er man ude i et misbrug af politik og retorik og alt muligt. Nå, men i hvert fald, så kan han jo blot konstatere, at der bliver ikke noget OL grundet sin skade. Han er tilbage, eller han er i England for at ligesom få styr på den her skade. Nogle specialister og så videre og så videre. Mm-hmm. Men det lyder flot, men Rick, han er altså også en mand, som ikke har specielt mange penge. Jeg ved ikke, hvor meget man ligesom laver som lovende spydkaster i Australien i midt-60'erne. Men i hvert fald...
Jeg tror, det er sindssygt. Jeg tror, man, det er, sådan, det er ligesom Christoffer herhjemme med popmusik eller andre meget populære ting.
Ja.
Jeg tror, man kan sgu ikke gå, man kan ikke gå i fred. Man kan ikke være nogen steder, Jan, hvis man er elitær spydkaster i 60'erne i Australien.
Det, jeg tror ikke på dig, fordi at faktisk...
Det er også bare noget, jeg sidder og finder på.
Det ved jeg da godt. I hvert fald så Spires, han beslutter sig for at få sig et job, så han kan komme hjem. Og det er her, det hele starter.
Okay.
Hvor får han et job? Han får et job i lufthavnen. Så er han jo lidt tættere på at være hjemme, kan man sige. Det er godt tænkt, det
her. Ja.
Er du med?
Jeg er med nu. Clever guy.
Og han tænker, jamen, jeg skal bare tjene penge nok til, at jeg kan flyve hjem til Australien. Der sker så det, Simon, at stort set lige efter han har fået sin første udbetaling af løn, så tænker han, så er jeg jo klar, jeg kan endda nå hjem til min datters fødselsdag. Så får han faktisk stjålet sin pung med alle sine penge i.
Åh, nej.
Ja.
Åh, nej.
Og
fattig spydkaster.
Fattig spydkaster.
Udsat for kriminalitet.
Ja, lige midt i London. Og så tænker han, hvad kan man så gøre? Hvad gør jeg nu? Jeg har en deadline, jeg vil godt hjem til min datters fødselsdag, og jeg kan jo heller ikke slå mig ned her. Han bor sammen med en ven, der hedder John McSaul, og Han beslutter sig for at alliere sig med John og foreslå ham måske, at han kunne sende, altså at om John kunne bygge en trækasse, som Rick han kunne sende sig selv hjem i. Fordi han arbejder jo i lufthavnen, han arbejder faktisk i den afdeling, hvor man har med eksportfragt at gøre. Og han har jo, ja, han kan jo sit job, så han ved jo, at der er noget, der hedder betaling ved modtagelse. Og så tænker han, det kunne være en god måde at komme hjem på. Fordi så kunne han jo bare
betale.
Så kunne lillemor betale.
Nej, altså.
Så kunne lillemor betale, når han kom tilbage.
Det er fandme en vild tanke, altså seriøst.
Og John, han tænker, altså hans ven, John tænker, det ved sgu ikke, om det er et projekt, jeg gider være en del af. Det lyder lidt farligt også at sende sig selv hjem i en kasse. Jamen, men John kan jo også blot konstatere, at Rick er ret målrettet omkring at komme hjem til Australien.
Det kan jeg jo egentlig godt forstå.
Ret tidigt. Så derfor så siger John, jamen, hvis jeg ikke hjælper dig, så ved jeg jo, at du finder en anden løsning på at sende dig selv hjem i en kasse. Så han siger ja tak. Og Rick, han giver John målene. Han ved, hvad maksimumstørrelsen er for en kasse eksportfragt. Hvor stor må den kasse være, for den ligesom kan komme med et fly? Og udover det, så har Rick jo også observeret, at han har jo set mange husdyr blive sendt på samme måde, og han tænker, hvis en hund kan klare den tur, så kan jeg også.
Ja.
Og jamen, så går det i gang med at bakse med den kasse.
Ved du hvad? Undskyld, at jeg afbryder, Jan.
Det er fint.
Det er jo et eller andet sted, at det er et godt resonemang. Hvis hunden kan, så kan jeg også.
Ja, jo, bestemt.
Jo, men altså,
Rick er skarp.
Jamen altså, hold da op.
Ja. Nå, men ud fra de ønskede specifikationer, så bliver den her trækasse bygget. Og den måde, det kommer til at foregå på, det er, at der er nogle stropper derinde i, hvor at Rick ligesom kan holde fast under transporten.
Og vi taler fra London til Australien.
Ja, med en lille mellemlanding. Det vender vi tilbage til. Og de har designet sådan, så han kan ligge på ryggen, holde fast i de her stropper.
Ja.
Og så ligger han sådan med benene oppe sådan i luften, så han ligger lidt i sådan en fosterstilling-agtig. Det har de fundet, at det er den bedste, fordi der er jo nogle mål, den ligesom kassen må maksimum have, så han kan ikke ligge udstrakt. Så han skal ligge. Jeg har nogle billeder af det faktisk, som man kan se.
De må have sovet i de der stænger, når han kom. Ja. Jeg tænker bare, hold da op.
Jamen, der er mere til historien, Simon.
Okay.
Nå, men i hvert fald, så langt, så godt. Udover det, så maler de kassen og sætter et fiktivt australsk skofirma udenpå, så tænker jeg, så er der ikke nogen, der ligesom tager stilling til det. Og så er det jo ellers bare...
Tænker bare, der er nogen, der har bestilt en kæmpe sko.
Det kunne godt være. Eller mange lækre engelske håndsydsko. Jeg ved det ikke.
I blødt læder.
Men det er i hvert fald en tanke. Det er noget, de gør. Udover det, så pakker de ind i kassen dåsemad, en lommelygte, et tæppe, en pude og så to plastikflasker. En til vand og en til urin.
Men hvad hvis han skal mere end bare at bimmelim, hvis han også skal bummelum?
Ja, det er jo så et spørgsmål.
Men han ligger der i
fosteret. Vi tilbage til, Simon.
Okay.
Ej, men jeg synes, nu skal du tænke på den gamle historie, så der er måske ikke alle detaljerne, han har valgt at tage med.
Jeg er lige så stille ved at sidde og eksplodere herovre, for jeg synes, at jeg får alle mulige idéer til, hvor der skal rejse hen lige om lidt.
Ja, men det kan vi også vende tilbage til. Du stiller mange spørgsmål, og jeg har svarene lige herovre.
Undskyld, jeg synes bare, det er så vildt. Det er en crazy story.
Jamen, det er jo også derfor, jeg har taget det med.
Ej,
nå, lad os komme videre. Så langt, så godt, kan man sige. Hvad hedder det? Der er jo så lige det med destinationen. Og der er det jo sådan, at Spears, altså Rick, han finder en Air India, som flyver til Perth, som ligger i Vestaustralien. Og grund til, at han vælger Perth, når han bor i den by, der hedder Adelaide, det er fordi, at Perth er en væsentlig mindre lufthavn, hvilket han så jo tænker, at så er det væsentligt nemmere at komme ud ligesom af lufthavnsområdet uset. Og så kommer dagen, hvor han hopper i kassen, som man siger, og så skal han afsted. Men han kommer lidt dårligt fra start, fordi at grundet, at der er tog i lufthavnen i London, jamen så får han lov til at tilbringe 24 timer i sin trækasse, før den overhovedet bliver lastet på Air India flyet. Det er en dårlig start.
Ej, det er en sløj start.
Og så er det selvfølgelig, at naturen kalder. Så da han er på vej et eller andet sted mellem London og Paris, så beslutter han sig for, det skal jeg lige sige, de har lavet trækassen, har de lavet nogle små hasper af træ indvendigt, sådan, så han selv kan åbne kassen, når han ligesom er i luften. Og det gør han så, for naturen kalder, og han er nødt til at lade vandet. Og han har fundet ud af, at det, han havde ligesom tiltænkt, når han ligger i den her fosterstilling, så kunne han bare tisse i flasken. Men det kan han ikke. Det, han kan ikke rigtig få det til at fungere. Det er lidt mærkeligt at ligge ned og tisse.
Det er også mærkeligt. Altså, nu siger du, at han ligger på ryggen i fosterstilling. Altså, med, han ligger på ryggen med benene oppe over sig.
Sådan her. Jeg har et billede af det. Jeg skal nok lægge det op på vores Facebook.
Ja, jamen, det er også det, jeg mener. Det er også præcis. Det, det er jo, altså... Og så hvis han så skal have pjorten hen til flasken, at det bliver jo noget...
Ja, men det er
med allerstørst sandsynlighed, så kommer han til at overtisse sig selv.
Men det var
jo
også
selv.
Mere tiltænkt til, hvis det nu var, at han skulle tisse, når der var nogen, der håndterer bagagen, ligesom var i nærheden. Så var det jo vejen. Men nu er der jo mulighed, han ligger i lastrummet. Der
hvad
er mulighed...
Det?
Hvad mener du?
Ja, altså, det kun, flasken var kun til nødtilfælde, og ellers så skulle han bare ligge rundt i sin eget urin.
Nej, fordi det, vi kommer til det nu, Simon. Okay. Fordi at et sted omkring Paris, der kalder naturen. Og han har spist lidt. Han har jo ligesom ligget i kassen i 24 timer, så han har en tom dåse, og den tisser han i. Han hopper ud af kassen, tisser på dåsen, og, eller i dåsen. Det er forkert. Og så stiller han den op på boksen, altså den boks, som han lægger i. Og så lige pludselig, så finder han ud af, at han åbenbart er nået lidt længere, end han regner med. Og så er det jo bare om at hoppe ind i kassen igen. Men han ved jo ikke lige, hvor han skal gøre den der dåse tis.
Nej.
Så den står oven på kassen. Og da de når til Paris, der er de her sådan, franskmænd, som håndterer bagagen der. De ser jo selvfølgelig den her dåse med tis. Men han kan høre, at de snakker lidt højt om det. Der er nogen, der griner, og der er nogen, der er lidt... forarvet måske over det, og de bliver enige om, at det, så vidt han kan konstatere, at det nok er en joke, som dem fra London-lufthavnen har lavet med dem, at stille den her dåse med tis.
Og
så
et er det ligesom, prank.
Et prank, lige præcis. Nå,
som så jo er altid er sjovt med tis. Pranks med tis er jo generelt altid...
Pranks med tis er altid sjovt.
Ja,
så skal han jo videre på rejsen, kan man sige. Og... Det tager lidt tid, Simon, og en mellemlanding, den er i Bombay i Indien. Og der ligger han så altså og tungsveder ind i den her trækasse.
Det er da klar.
For at vente på at komme videre med det sidste fly, som skal tage ham hjem til Australien. Og han ligger jo selvfølgelig og har fokus på ikke at give op. Der skal ikke gives op. Han er kun halvvejs. Han er i Indien. Men endelig, Simon, så lander flyet i Perth. Og lastrummet bliver åbnet, og... Spears kan jo konstatere det ud fra de australske stemmer, han kan høre, dem, der håndterer bagagen, eksportbagagen. Og så ved han jo, at nu er det meget tæt på. Så er der jo lige det her med, hvordan han kommer videre. Nu er han jo i Australien, men han er jo ligesom, hvad kan man sige, i kassen stadigvæk.
Mm-hmm.
Alle de eksportkasser skal jo fortoldes, og de skal håndteres på forskellige måder. Alt efter, hvor de kommer fra, og de bliver rører så ind i et såkaldt importskur. Og der ligger han så inde. Og,
sammen med smøger og laks og
lige
hunde.
Lige præcis, og det er nemlig det, fordi der er faktisk øl inde i det rum. Og han er jo svedt temmelig meget, men han drikker ikke øl. Så han tager ikke en øl, Simon. Det gør han ikke. Han er en afholdsmand. Han er jo tidligere atlet.
Han er frelst. På den...
Det ved jeg ikke, om han er.
Men nej,
så kan man sige, at nu er han der, og han ifører sig sit, hvad skal man sige, sit endelige sæt. Det sæt, ankomstsættet tager han på, så han ikke ligner en hjemløs.
En, der har rejst i en klasse i fosterstilling.
Som han havde beregnet hjemmefra, jamen så var, hvad skal man sige, sikkerheden omkring lufthavnen i Perth temmelig svag på det tidspunkt. Så derfor kunne han
sagtens,
I 60'erne. Så derfor kunne han sagtens komme ud. Men han er jo i Perth, og ikke i Adelaide, hvor han kommer fra, hvilket siger, at hans rejse jo stadigvæk har lidt endnu.
Ja, han skal hjem til fødselsdag.
Han skal hjem til fødselsdag. Der var den ting, at John, som sidder tilbage i London, har jo ikke fået noget at vide omkring Rick rent faktisk er nået frem. Og han er jo sindssygt spændt på det. Altså, han har sendt sin ven afsted i en trækasse i et lastrum på forskellige fly, og der har været forsinkelser og alt muligt.
Han er med sammensvorene.
Det kan man godt sige. For at finde ud af det, fordi han er så nysgerrig, så tænker hvordan finder jeg ud af, om min ven Rick rent faktisk er nået frem? Han kontakter medierne. og det er medierne i Australien. Og prøv at høre, kan I ikke prøve at finde ud af? I har sikkert nogle bedre tråd at trække i, end jeg har. Han kan jo godt ringe til Rex kone, men hun ved jo ligesom ikke, hvad det hele det går ud på. Og hvor langt han er.
Spydkasteren, han er ikke at finde.
Han er ikke at finde. Men i hvert fald, så går det altså hen og bliver altså noget af en monster mediebegivenhed, når medierne i Australien først får den her historie for øre.
Ja.
Og der er faktisk en australsk politiker, som efterfølgende, efter han er kommet hjem, sender Rick et brev, hvor han siger, du er sgu en rigtig Aussie, du er simpelthen, det er den måde, vi
det
gør
det. Det er australiske spyd, mænd skal.
Ja, lige præcis.
De skal rejse rundt med deres eget tis i dåser og siger, kaste med spyd.
Ja, og siger, prøv at høre, du skal aldrig mangle penge, hvis du skal ud og rejse igen, og sender ham faktisk 5.000 quid, som man kalder det.
5.000 australske pund.
Ja.
Det... I 1960.
Ja.
Det er mange chalupas.
Jo, men han skulle også betale.
Det er tung pump.
Han skulle jo egentlig også betale, fordi nu er det jo ligesom kommet frem i pressen, at han har rejst uden at betale. Så han skylder jo lidt til flyselskaberne.
Han må edderrødme også have John. Ja. Altså hans ven i London. Som, altså, jeg ved godt, det er ren kærlighed, at han selvfølgelig efterlyser sin ven og går til medierne for at bringe dem.
Ja. Den... Og det er faktisk sådan, Simon, i bedste Hollywood-stil. Når Rick kommer hjem til sit hus, sin kone, sin datter, så kan han ikke komme ind ad døren. Han kan slet ikke komme ned ad vejen, for der holder simpelthen alle australske nyhedsmedier og blokerer det hele for at høre hele historien om rejsen til Adelaide fra London i en trækasse.
Prøv at tænke på, hvor mange mennesker, eller prøv at tænke på, hvor mange gange mennesker har rejst på den måde. Vi havde jo historien for noget tid siden om, at man jo i gamle dage i USA jo kunne sende børn med posten.
Det er rigtigt, ja. Det er ikke særlig lang tid siden.
Og så var der jo også ham der havde sendt et helt hus. En hel bank. Mursten for mursten.
Ja.
Med den amerikanske postvæsen. Fordi ja, det var billigere.
Ja. Men sådan er det sgu ikke i dag.
Nej.
Og slet
nej.
Ikke i Danmark.
Nej.
Og slet ikke med Post Danmark. Nej, men det er en anden snak. Simon, til sidst så vil jeg godt lige fortælle dig, hvad blev der af Rex Byers? Jeg lægger nogle billeder op, hvor man kan se kassen. En rekonstruktion af kassen. Og den originale kasse i sort-hvid billede. Men hvad blev der af Rex Byers?
Hvad får spydkasteren
lavet? Han flyttede fra Adelaide i 1981. Han blev anklaget for at importere kokain. I 1984 blev han arresteret på Sri Lanka og dømt til døden for narkotikaforbrydelser. Lad mig bare sige det på den måde. Med held, der ankede han dommen og fik 5 års fængsel i stedet for... dødsdom i Sri Lanka.
Det er en god rabat. Det synes jeg er en god rabat.
Og afsonet efterfølgende 5 års fængsel i Australien. Du kan godt se, der er et mønster, ikke? Hvis man tager, altså...
Hvis man rejser i kasser, så ender det galt.
Jeg tænker mere, altså andre forhenværende atletikstjerner, hvor galt det så kan gå. Også i Danmark, så siger jeg ikke mere. Vi skal videre i programmet.
All right, you comfy? All right. Hey, you want a glass of water? Yeah. Yeah, water. We need water, although I don't know if you're like me. You drink some water before you go to bed. You're getting up a couple of times during the night, but that's okay. It's nice to get up in the middle of the night. You know, you pass the window, you see the full moon out there, or on the way to the toilet, you're noticing the patterns on the rug. It can be a good experience. Anyway, I get off the track here. Why don't you get cozy? Cozy for some bedtime stories. The sea is under the sky. The clouds are in the sky. The sun is between the clouds. My keys are on the table. I will be in the car driving beneath the sky towards the sea. There is a small house on the beach. The door is red. I will open the door and put my keys on the table. You will be in the blue chair near the window. You will turn. Fold the corner of the page in the book you are reading
and rise to kiss me now.
Nå, Simon, nu skal du holde fast. Nu skal vi til Florida. Det er noget tid siden, vi har været der. Men nu sker det altså.
Nu skal vi til... Ja.
Vi starter blødt ud.
Okay.
Og så bliver det rigtig hårdt og rigtig mærkeligt, som man siger. Vi skal til Newport Richey. Det er i Florida. Hvis nogen skulle være i tvivl, prøv en gang på Google Map, så kan du se det. Det ligger lige der. Tre mænd, de blev efter sigende, ifølge en politirapport, påske søndag. Ja. Angrebet af 30.000 honningbier. De tre herrer, de...
Det er der vel næppe noget odiøst i at blive angrebet af honningbier.
Nej, men... sådan som det forløb, Simon.
Ja.
Af 30.000, det er temmelig mange, Simon. Og hvorfor så det? Hvorfor var de her søde, produktive honningbier så sure? Jo, det er fordi de tre mænd tænkte, de skulle lave nogle hurtige penge. Så hvorfor ikke lige stoppe et par bistader og hive et par tavler op, og så gå hjem og slynge en ordentlig røvfuld honning, så man kunne lave lidt dollars på det.
Mm.
De elsker honning derovre.
Sort honning.
De er villing med det. De her honningbier, de er ikke helt tilfredse med, hvad skal man sige, fremgangsmetoden, eller også så synes de ikke, at det er helt af tid endnu til at sige farvel til honningen. Så derfor går de amok, Simon. Og det ender altså med, at en nabo, som ser det her sådan optøj, kan man godt, altså 3 mod 30.000, en nabo ringer 911 og siger, jamen prøv at høre, der render tre mænd rundt her over hos naboen, og fægter med arme og ben, og spraller og danser, og det ligner noget line dance på crack. I bliver nødt til at komme og hjælpe dem.
Crack dance? Der er noget vildt crack dance going on?
Der foregår noget crack dance.
Okay.
Så kommer politiet til stede, og det gør brandvæsenet også. Og brandvæsenet kommer simpelthen for at slukke bierne.
What?
Det er simpelthen for at spule dem væk, Simon, så man kan komme, altså så de her tre mænd, fordi de har det i hår, de har bier ørerne, de har det i inden under tøjet. Virkelig god plan at sætte sig for det.
Jeg synes også, det...
Så kommer brandmændene selvfølgelig, og efter at man ligesom har fået transporteret dem væk derfra, de skal på hospitalet en tur, jamen de har cirka sådan i gennemsnit omkring 50 stik hver.
Det er jo grimt. Altså, og hvis man er allergisk over for det, så kan et enkelt stik jo være altså dødbringende. Så er det der, man får det der anafylaktiske chok, eller hvad det nu hedder.
En anden nabo, en kvinde, blev stukket også. Hun blev stukket 12 gange, og hun var jo ikke ligesom med til honningkuppet. Hun havde jo bare ligesom åbnet døren for at se, hvad der foregik, fordi hun kunne høre en masse larm, og tænkte, nå, der er åbenbart havefest. Hvad hedder det? Og hun røg så også på hospitalet. Så kan man sige, så er der jo ejeren af bistaderne. Han lader det lige stå og simre 24 timer, og så har han så overvejet... han overvejede så at flytte bistaderne til et andet sted, men han var nødt til at vente til ligesom, at bierne var faldet til ro. Fordi det har åbenbart været en heftig omgang, Simon. Jeg er ikke lige noget med, at altså, det er sgu for svært at kæle og smide et røgslør ud til 30.000 bier.
Skal jeg fortælle dig, altså jeg tør jo ikke bier. Altså jeg tør, altså jo, men det kan blive hissigt, og så er der jo... Og så er der jo også, hvad hedder det, så skal man jo også være medlem af Dansk Biavlerforening.
Hvis
man
skal... Men det er 20-knægt, ikke, Simon?
Nej. Det er de ikke, men altså, de kunne have læst lidt på det, ikke? Nu er jeg inde på...
Men vi har snakket om det tidligere i denne her uge. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en sag. Var det i onsdags, det her med nogle kriminelle, der lige får en god idé? Hvad var det, de stjal der? Et eller andet ting, det er der gode penge i. Jo, det var E3, ikke? Det er
E3-tyver. Det var valnødtræ.
Valnødtræ, ja. Det var det.
Altså, jeg kan kun en teoristor. Det er ham, der stiller faderskærmen og flygter i kano.
Ja.
Det er legendarisk.
Men bare vent, jeg har en til. Den kommer lige om lidt. Og den slår, hvad vi har præsenteret.
Hidtil.
Ja.
Men altså, de bliver jo anholdt, og det er jo ligesom... Altså, bevisbyrden er vel rimelig håndgribelig. Altså, 50 bistik på kroppen, den er vel...
De kan ikke løbe fra dem.
Der er nogle mæslinger, vi har løbet ind i en hæk fyldt med. Vi er faldet på løbehjul, og så skrabbede vi huden ned og noget eksem ved mæslingasfalt. Og nu har vi det altså over hele kroppen. Det er beklageligt, men stolten bier, det har vi ikke. Slurp dejlig honninglunds, jeg har i baglommen.
Men Simon,
ja.
Nu skal vi til det. Fordi det var egentlig ikke den historie, jeg ligesom ville smide ind til fri grams. Fordi nu bliver det vildt.
Okay.
Nu bliver det rigtig vildt. Det bliver også mærkeligt.
Okay,
vi er stadig i Florida.
Ja, jamen, hey.
Vi er i Jacksonville,
Hey, altså i onsdags, der var vi også i Florida med Anton Kraft og China.
Jo, jeg skulle lige før jeg fortæller dig historien, jeg skal også nok lægge det op på Facebook, så vil jeg godt vise dig et billede af de to personer, som det handler om.
Okay, skal jeg beskrive?
Det behøver du ikke.
Det kan jeg da godt lige gøre.
Jeg tror bare, jeg lægger det op, men du må godt prøve at beskrive.
Altså, det ene, det er jo tydeligvis en hvid mand med et stort plaster på halsen. Så er han ret tynd, og så ser det ud, som om han er blevet revet i hele hovedet af en kæmpe, kæmpe stor kat.
Ja.
Og ved siden af, så er der så en afroamerikansk kvinde, som ligner The Grinch, hvis man har set Jim Carreys Grinchen, der stjæler julen. Hun ser virkelig, virkelig træt ud.
Ja.
Og så har hun, det ser ud som om hun har en bullen overlæb, eller så har hun utrolig meget skrå i kæften.
Ja, det er eller beef jerky.
Eller beef jerky. Med andre ord, et rimelig vildt par.
Det er et godt par.
De er sikkert skidesøde, indtil du fortæller mig noget andet.
Ja, og nu skal du høre her. Vi snakker altså om et par, lige præcis. Det er Tito og Amanda Watts.
Han hedder Tito.
Han hedder Tito.
Åh, oh, det er så dejligt.
Ja, det er ligesom ham fra Jackson 5.
Ja, de skulle lige sige det.
Nå, men de blev altså arresteret her i weekenden, Simon, for at sælge, hold nu fast, gyldne billetter til himlen. Ja, og det har de faktisk gjort i, altså til hundredvis af mennesker.
Gyldne billetter til himlen.
Ja. Golden tickets to heaven.
Og hvad?
Jamen nu uddyber jeg.
Ja, nu må du,
du må lige holde fast.
Ja, jeg holder lige fast. Jeg skal spændes fast nu.
Fordi de solgte de her billetter til himlen til den lette pris af $99.99. Det vil sige $100, 692 danske kroner.
Ja.
De fortalte køberne, at billetterne var fremstillet af massivt guld, og hver billet gjorde altså, at man sikrede sig en plads i himlen ved blot ligesom at vise billetten ved perleporten, når man stod
jamen,
der.
Jeg holder kæft nu.
Ja. Altså, og så er der nogen, der har sagt på, at der render altså en rundt og sælger billetter til himlen. Og så møder politiet op og anholder de to i Jacksonville. En talsmand fra politiet siger, at det er jo, altså, der er jo ikke så meget i det, kan man sige. Det kan man jo godt gøre. Problemet er jo så bare, at han sælger det her som værende billetter lavet af massiv guld, når faktum er, at det bare er nogle stykker træ, der er malet med guldspray, hvor der så står Ticket to Heaven, Admit One, det vil sige adgang for en, ikke? Det er en engangsbillet til en enkelt mand til at komme i himlen.
Var man også en nos, hvis man køber det der, ikke?
Og man må ikke sælge noget, som man ligesom foregiver for at være guld, som så ikke er det. Og det er ligesom der, den er. Nej. Hvis han nu bare har sagt, at det var en billet til himlen, så havde man ikke rigtig kunne gøre noget ved det.
Edelmetalsfalskneri, det er jo lige så voldsomt som for eksempel...
Ja, men vi snakker altså om et stykke træ med guldspray, Simon. Ja,
det er også mærkeligt, at man ikke kan fornemme, at det er...
Okay. Og så er det så, det bliver vildt. Fordi at når man arresterer Tito og Amanda, så skal de selvfølgelig forhøres. Og nu vil jeg fortælle dig, hvad Tito han siger.
Yes.
Han siger, jeg er ligeglad med, hvad politiet siger. Billetterne er af massivt guld. Og det er ikke skåret ud af et stykke træ, der så er malet guldfarvet. Nu kommer det. Det var Jesus... der gav mig de her billetter til himlen.
Yes.
Jeg mødte ham bag en Kentucky Fried Chicken. Og så sagde han, at hvis jeg solgte de her billetter for ham, så ville jeg kunne få penge, så jeg kunne komme ud i det ydre rum. Jeg mødte en udlænding ved navn Stevie, og han sagde, at hvis jeg fik solgt alle billetterne, så kunne han tage mig og min kone med på hans flyvende tallerken til hans planet, som var lavet udelukkende af crack cocaine. Og han sagde, du kan ryge alt det crack cocaine, du ønsker. Det er helt gratis, når du først er på mit planet. Så prøv lige at sende en uskyldig mand i fængsel og se, hvad der sker, siger han så. Du bør arrestere Jesus, fordi det var ham, der gav mig de gyldne billetter, og sagde, at jeg skulle sælge dem.
Kentucky Fried Jesus.
Ja.
På planeten af crack cocaine.
Ja, men jeg synes, Stevie er jo genial, fordi at han møder en mand, der hedder Stevie, og siger, jamen prøv, altså hvis du kan sælge de der, ikke? Hvis du kan sælge de der billetter, så kommer du til mig, så kommer I på min flyvende tallerken. Altså, du giver mig de penge, du har fået.
Ja.
Og så skal jeg nok sørge for, at I kommer op til min planet på min flyvende tallerken, hvor der bare er fri bar på crack cocaine.
Ja, det...
Nå, men er der mere? Ja, det er der selvfølgelig. For hvad siger Amanda?
Ja, hvad siger Amanda?
Hun siger bare, at vi ønskede blot at forlade den her jord og drage ud i rummet for at ryge crack cocaine. jeg har ikke gjort noget. Det var Tisu, der solgte alle de gyldne billetter til himlen. Ja. Men er der mere? Skal jeg lige slutte
af? Jeg flytter til Florida nu. Ja. Jeg vil til Florida nu. Lad flytte mig til Florida nu.
Nu skal du høre her, Simon. Fordi hvem er de dumme her? Vi går ud fra, at de her to, Tito og Amanda, de er ude i et ret tungt stofmisbrug.
Men ikke desto mindre,
Simon, så under anholdelsen, der konfiskerer man altså $10,000. Det er knap og nap 70.000 danske kroner. Hvilket jo så må indikere, at de har solgt en del billetter til himlen.
Hele det der system, alt det der, du lige sidder og fortæller om, altså folk, der køber en guldkæp, så, altså en ting er, at man køber en billet til himlen, det er jorndødt jo. Det er jo, det er jo crazy banana go-kart rafting, hvis man gør det. Noget andet er så, at de to der også er rimelig godt væk fra dørtelefonen, må man sige, ikke? Et andet sted.
Jo, men det kan også være, at de har fat i noget. Nå, lad mig lige til sidst hurtigt sige, hvad politiet konfiskerer.
Ja.
Det er $10,000 i kontanter, 5 crackpiber og en babyalligator.
Ja. Prøv lige at sige, hvad de bestavlægger igen.
$10,000, 5 crackpiber og en babyalligator.
Ja, sikke en historie, Jan.
Ja, og jeg tænker, vi havde jo den vision den 1. april, at vi ville lave en masse fake-historier, og det gjorde vi jo også, men vi nåede jo også frem til, at det er lige meget, hvor meget fantasi vi bruger, så er virkeligheden altså bare vildere
ja,
i den grad.
Det må vi sige.
Vi skal snakke videnskab nu, Simon.
Fedt.
Ja. Vi har jo beskæftiget os rigtig meget med alle de her forskellige sjove, spændende, anderledes, interessante undersøgelser og forskning, der bliver foretaget, ikke?
Jo. Okay.
Og nu er der kommet ny forskningsresultater. Og det viser simpelthen, ja, lad mig sige det på den her måde. En forskning viser, at der bliver lavet for meget forskning. For mange videnskabelige undersøgelser, Simon.
Ja.
Det viser en ny videnskabelig undersøgelse. Er du med? Lyder det mærkeligt?
Er det lidt sådan en ikke-pris, altså sådan den alternative Nobel-ting? Fordi jeg synes jo, at jeg kan jo sagtens være enig, men på den anden side, så er jeg også dybt afhængig af forskning. Ikke at jeg foretager mig særlig meget selv, men jeg er dog dybt afhængig af at læse om det.
Jo, men vi har jo så haft virkelig meget spændende alternativ
men ikke desto mindre meget, meget vigtigt.
Jo, bestemt.
Meget, meget vigtigt. Hvis vi ikke har bragt de historier, så ved jeg slet ikke, hvordan verden har været.
Men lad mig uddybe. En ny videnskabelig undersøgelse konkluderer, at der er for mange videnskabelige undersøgelser. Det er skrevet af, i samarbejde med nogle forskere fra Finland og nogle fra Californien. Og det her sådan, stykke forskning, som de har lavet, har fået titlen Attention Decay in Science. Undersøgelsen den skitserer nogle af de meget enkle og vanskelige forhold. For eksempel...
Kan hamsteren kravle igennem lokumsrullen?
Nej, det er ikke det, det handler om.
Okay.
Det handler om forskning, Simon.
Ja, det prøver jeg... Hvis jeg beder en gnaver om at kravle igennem en køkken...
Ikke konkret forskning, men alt det forskning, der bliver foretaget, Simon. Lad mig nu få lov til at uddybe.
Undskyld.
For eksempel... Så bemærker man i den her rapport, at forskerne simpelthen ikke kan holde styr på alle de undersøgelser og al den forskning, der bliver foretaget. Simpelthen, man kan ikke holde styr på alle de studier, der foregår i ens eget felt. Og så er det jo også det her med, at man kan sige, førhen refererede man jo altid til tidligere eller til nye. forskningsresultater, men i dag bliver der lavet så mange forskningsresultater, så det hele ligesom forsvinder. Det vil sige, det bliver så og set forældet eller glemt, lige så snart det er kommet ud. Og det kommer også ret hurtigt ud nu til dag, Simon. Og det er netop, altså det er det her med, at nu hvor vi har internettet og alt det her, så fordøjer folk det hurtigt, og det er let fordøjelig forskning, hvilket jo nok er det, vi har beskæftiget os mest med. Altså de her lidt pusseløjelige forskningsresultater, som dukker op i ny og næ.
Og det må stå for din egen regning, for jeg synes, nogle af de forskningsting, vi har beskæftiget os med, er meget, meget tunge. Meget, 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 meget tung shit.
Ja, vi har haft noget med nogle selvlysende grise, ikke, sidste år?
Jo.
Vi har haft mange forskellige ting. Nå, det skal vi ikke...
Mørk stof, synes jeg også...
Jo, men det er så det er over et lidt tunge ende. Det her, det er... Altså, der er også meget forskning... Altså, der er jo ikke noget forskning, der er ligegyldigt. Der er bare for meget af det, og det forsvinder i mængden.
Det forsker sig selv i stykker?
Det er fuldstændig, Simon. Lad mig lige prøve at præcisere. Jeg kan godt høre, du hiver mig lidt ud af den nu.
Undskyld, nu er jeg helt stille.
Det er fint, det er fint, det er fint. Det handler jo om for forskere ligesom at få, spredt den viden, de forskningsresultater, som de kommer med. Det handler også om at få dem offentliggjort så hurtigt som muligt. Altså lidt, ligesom... Det er jo sådan lidt Facebook-agtigt, det her med, at det gælder om at blive målt og vejet, få noget opmærksomhed, sørge for, at ens forskning og resultater og citater ligesom kommer ud og spredes, sådan så at ens navn det bliver spredt ud på det store internet. Ikke?
Mm-hmm.
Fordi det er stort set den vigtigste valuta i et videnssamfund, hvis du vil blive til noget. Det er jo, at folk anerkender og lægger mærke til, at du virkelig forsker. Og det kan jo give meget godt. Det kan jo så gøre, at du, når du har gjort det bemærket, og du ved, at du slår dit navn op, at der bare vælter alle mulige forskningsresultater ud, så kan det jo være, at du får en bedre position, et mere interessant job, en forfremmelse.
Det kan være, at du sågar positionerer dig anderledes rent socialt.
Lige præcis. Og det er ligesom det, der er, altså, man mener det her med, at der er simpelthen for meget, der er for meget fokus på ligesom at få spredt resultaterne ud til højre venner. Det er jo også meget godt. Det er godt at kunne dele sin viden, men der bliver bare lavet for meget forskning, og der er jo også rent faktisk i nogle tilfælde, hvor man så har fundet ud af, at nogen stort set sidder og råder med det samme, uden at snakke sammen. Men her kan man så sige, i den her forskningsrapport, der er det jo så et samarbejde mellem Finland og Californien, Simon. Så der har man altså snakket sammen og siger, prøv at høre, jeg tror, der er for lidt for meget forskning. Ja, det synes vi sgu egentlig også, der er på de her brede grader. Skal vi ikke lige mødes og så finde ud af det? Og det, man så har gjort, Simon, lad mig gøre det hurtigt her til sidst, det er så, at de forskere, som har forsket for meget forskning, de har kigget på alle publikationer, artikler og anmeldelser skrevet på engelsk indtil udgangen af 2010, som indgår i en database. Ud fra det har de jo så kunne putte mig i forskellige kategorier og se ligesom, hvad er afkastet blevet af det her. Hvor meget har det ligesom spredt sig ud, det vil sige tilsvarende, altså henvisninger til offentliggørelser, altså rundt omkring på nettet. Og det er den måde, man har målt det på. Og der er man altså nået frem til, nu ved jeg godt, fordi tiden løber, at det går stærkt. Der har man altså nået frem til, at det forsvinder hurtigt igen. Altså ud med forskningsresultaterne, og så forsvinder de ud i World Wide Web. Og ligger derude og roder. Det bliver ikke rigtig samlet nogen steder, Simon.
Nej.
Nej.
Det er,
og det er jo tankevækkende, Simon, fordi at de folk har jo også skabt nettet. Og nu er det altså også nettet, der på en eller anden måde dræber forskningen. Var det for stort sagt?
Nej, det... Jeg synes, det var super, super, super god weekend, Jan. Du trænger til weekenden.
Tak, Simon.
Ja, du skal hjem. Yes.
I have a bad case of diarrhea.
私はひどい下痢です。
I have a bad case of diarrhea.
I have a bad case of diarrhea. I have a bad case of diarrhea. I have a bad case of diarrhea. I have a bad case of diarrhea.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.